PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Kau sengaja menjumpaiku. Ada apakah di Sariti? Apakah belum tuntas bagimu hukuman yang dijatuhkan kakekmu? Terlalu ringankah hukuman ini jika dibandingkan dengan sakit hatimu?
Tidak. Tidak, Kakang Seta. Tapi entahlah, mengapa aku tiba-tiba saja menjadi merasa bersalah kepadamu. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Kau dapat mencabut tongkatmu itu dan pukulkan ke seluruh tubuhku. Aku tidak akan berkelit sedikitpun. Aku tidak akan mengelak. Ayolah, cabutlah tongkatmu itu, Adik Sariti.
Tidak. Tidak, Kakang Seta. Bukan itu maksudku.
Lalu, apa maksudmu yang sebenarnya?
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Mingemingo golek mungso, wong sing lara pelu.
Irung pilek kelak.
Rokok, dey.
Awak greges-ges.
Rokok, ma. Sirahmu met, ma.
Rokok, dey.
Arane loro flu-flu.
Biasa nih, nek ngombe obat flu iku ngreges, adem panas, waras. Tapi pileke pancet ngocor. Sing bener, ngombe proko. Ngreges, adem panas, waras. Pileke plong. Lamu mete, biar waras. Mangkane proko, iku arane obat flu andalan.
Ngreges, ngreges, sirah umet. Mesti waras.
Mergo ngombe
prokol, prokol.
Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup prokol. Kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Bambang Rianto sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Miko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Hari Akik sebagai Siwanayasa, Kastu Dewa sebagai Giri Banda, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, rencana perkawinan yang dibuat oleh Kiparang Pungkur dan Resi Wanayasa menjadi berantakan karena sikap dari Raden Setakling yang kaku terhadap Sariti. Giri Banda yang cemburu dengan rencana perkawinan itu memperuncing suasana. Pertempuran pun terjadi antara Setakling dan Giri Banda. Tetapi ketika keadaan menjadi semakin berbahaya, kedua guru mereka tiba dan memisahkan mereka.
Gila, apa yang telah kalian lakukan?
Anak itu telah menghina adik Sariti. Aku tidak bisa mendiamkannya, guru.
Cucuku Sariti dihina. Hah? Benarkah itu, Sariti? Kau justru dihina oleh orang yang hendak melamarmu. Kenapa kau diam saja? Jawab, Sariti.
Dia bukanlah seorang pemuda yang pantas untuk menjadi jodoh adik Sariti. Aku tidak dapat menerima penghinaan atas diri adik Sariti.
Benarkah itu semua, Seta? Kau telah menghina Sariti.
Iya. Saya memang bersalah.
Kau benar-benar telah mempermalukanku, Seta. Pergilah sekarang juga ke Bukit Gua Larang. Renungi semua kesalahanmu selama 12 purnama, Seta.
Maafkan semua kesalahan saya, Eyang. Kakek Pungkur, Tuan Giri Banda, dan Adik Sariti. Hop!
Aku meminta maaf atas semua kejadian yang dapat menjadi seperti ini. Kejadian yang sama sekali tidak aku sangka akan jadi begini.
Kek, biarlah saya pergi lebih dulu.
Guru, aku mengkhawatirkan keadaan adik Sariti. Izinkan saya menyusul dan menemaninya, Guru.
Ya, kau benar. Jagalah baik-baik adikmu, Sariti.
Baik, Guru. Saya permisi.
Agaknya muridmu Giri Banda mencintai Sariti. Mungkin dialah jodoh untuk Sariti.
Wanayasa, bagaimana kau bisa tahu hal itu?
Aku kira aku masih cukup awas untuk melihat situasi seperti itu, Pungkur. Ngomong-ngomong, kau rupanya mengalami banyak sekali kemajuan, Pungkur. Jika mataku tidak salah, sekilas tadi kulihat muridmu Giri Banda telah memainkan aji tongkat sakti dalam jurus pamungkas, tongkat dewa. Jurus itu sangat hebat sekali.
Semua itu aku lakukan karena aku iri kepadamu, Wanayasa. Aku mulai menekuninya ketika aku melihat engkau telah menguasai kincir metu tingkatan terakhir. Beberapa tahun yang lalu, di pancuran 9 mata air dewa. Apakah kau tertarik untuk mencobanya?
Aku tidak ada semangat untuk berlatih, Pungkur. Entah besok atau lusa. Jika kau sudi, marilah kita kembali lagi. Bermalamlah 1 atau 2 malam untuk menghapus segala rasa rikuh dan serba salahku ini. Aku akan melayanimu dengan semampuku.
Kau ingin menghapus semua kesalahanmu dengan makanan-makanan lagi, begitu?
Dengan apapun. Mungkin besok jika aku telah kembali berselera, aku akan melayanimu untuk bertanding hingga 1 hari 1 malam.
Wah, bagus. Bagus. Mari, aku terima undanganmu itu.
Kemudian, kedua tokoh sakti itu kembali ke padepokan Gua Larang. Sementara matahari sudah menghilang di balik gerumbul pepohonan raksasa, lembayungnya yang kemerah-merahan seakan-akan mengiringi rintih dan kesedihan Sariti yang berlari meninggalkan Gua Larang. Dan beberapa saat kemudian, gadis manis yang malang itu menghentikan larinya dan mengempaskan tubuhnya di rerumputan sambil terisak-isak sedih. Tetapi tidak beberapa lama Sariti tiba-tiba menghentikan isaknya. Manakala ia melihat sebuah bayangan menuju ke arahnya, sesosok tubuh yang dikenalnya.
Oh, Kakang Giri, Aku harus bersembunyi. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku ingin sendiri. Bagus. Rupanya ia belum melihat aku. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun juga. Aku tidak ingin ada seorang pun bersamaku. Aku tidak ingin dibelai dengan kata-kata hiburan yang semata-mata adalah cipiran hati, luapan rasa kasihan. Aku tidak ingin dikasihani.
Rintihan lembayung senja mulai memudar. Sementara itu sang dewa malam mulai mengembangkan sayap-sayap kegelapannya. Tetapi Sariti yang bersembunyi di balik bebatuan besar masih saja duduk termenung sambil sesekali terdengar isak tangisnya.
Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Apakah memang aku harus menjadi korban dari derita asmara ini? Kakang Seta, aku dapat menerima lamaranmu, tetapi mengapa harus seperti itu sikapmu? Mengapa kau tidak menunjukkan sifat jantanmu, melamarku secara langsung, mengatakan bahwa kau menyukai diriku secara langsung? Apakah semua ini adalah karena keterpaksaanmu menerima usulan dari yang gurumu? Kau terpaksa menerima usulan jodoh seorang gadis pengemis, seorang perawan tua yang tidak ada harganya.
Kemudian Sariti merebahkan dirinya di semak rumput yang tebal. Matanya memandang jauh ke arah langit lepas. Perlahan-lahan, ia mencoba untuk kembali mempelajari semua kejadian yang telah menimpanya.
Ketika Seta menyambangiku 2 minggu yang lalu, aku menanyakan tentang masa depannya. Anak bodoh itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, terutama untuk hal yang menyangkut masalah jodoh. Dia benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu.
Apakah semua ini terjadi adalah hanya karena kebodohan Kakang Seta semata?
Dia benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu. Dia benar-benar bodoh untuk hal yang satu itu.
Yang aku... Benarkah semua yang terjadi ini hanya karena kesalahpahaman? Jika memang benar, akulah yang justru berdosa. Aku berdosa menyebabkan Kakang Seta dihukum sedemikian beratnya oleh Eyang Wanayasa. Aku berdosa. Iya, selama ini aku memang mengenal Kakang Seta sebagai seorang ksatria yang berbudi dan tidak banyak bicara. Tapi aku tidak mungkin menemuinya. Aku tidak mungkin meminta maaf padanya. Aku malu sekali.
Sariti menekap wajahnya. Ia seakan-akan menjadi malu dengan keadaan sekelilingnya. Walaupun ia tidak mencintai Raden Seta Keling, tetapi ia tidak membencinya dan juga tidak menolak lamarannya. Dan kini ia malah menjadi serba salah, merasa kasihan karena telah menyudutkan Raden Seta Keling hingga mendapatkan hukuman dari Resi Wanayasa gurunya. Hatinya mulai tergerak untuk mencari jalan menemui Raden Seta Keling.
Apa kata Kakang Seta nanti jika sekarang aku menyambanginya ke sana? Tidak. Rasanya Sebenarnya aku tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Aku malu.
Sementara itu di Bukit Batu Larang, di mulut sebuah gua yang cukup besar, di antara puluhan gua-gua yang bertebaran, tampak sesosok tubuh yang berdiri tegak, memandang ke arah langit lepas yang kelam tanpa bintang.
Orang bodoh seperti aku bukanlah idaman setiap wanita. Iya. Orang bodoh dan dungu seperti aku memang sepantasnya untuk mendapatkan hukuman kurung di dalam gua ini. Mungkin aku kelak akan menjadi seorang resi, mengikuti jejak Eyang Guru. Oh, hari semakin menjadi gelap. Aku tidak boleh terus berdiri di luar seperti ini. Aku harus segera masuk ke dalam gua untuk mulai menjalani hukuman. Sebentar lagi hujan akan turun. Hukumanku ini justru dimulai dengan awal yang baik. Aku merasa bukan lagi dihukum, tapi justru berteduh.
Dengan meningkatkan segala kewaspadaannya, Raden Setakling melangkah hingga keluar gua. Dan angin yang menderu membawa titik-titik air yang halus masuk ke dalam hujan. Dan tepat di mulut gua terlihat sesosok bayangan ramping yang tengah menggigil kedinginan. Seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh hujan yang turun dengan derasnya.
Agaknya Dewata Agung telah menentukan jalan hidupku untuk menjadi seorang resi sebagaimana Eyang Guru. Sepertinya aku mendengar desah nafas seseorang di mulut gua. Siapakah yang tengah mengintaiku di luar sana pada saat hujan seperti ini? Biarlah, akan kulihat keluar.
Dengan meningkatkan segala kewaspadaannya, Raden Setakling melangkah hingga keluar gua. Dan angin yang menderu membawa titik-titik air yang halus masuk ke dalam hujan. Dan tepat di mulut gua terlihat sesosok bayangan ramping yang tengah menggigil kedinginan. Seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh hujan yang turun dengan derasnya.
Sariti? Iya, itu Sariti. Untuk apa dia datang menemuiku kemari? Dan bagaimana dia dapat menemuiku di antara sekian banyaknya gua yang bertebaran?
Kakang Seta, bolehkah aku masuk dan berteduh di dalam?
Tentu saja boleh. Mari Adik Sariti.
Terima kasih Kakang.
Dengan langkah yang gemetar karena kedinginan, Sariti yang tiba-tiba saja muncul di mulut gua, memasuki gua kecil itu hingga ke dalam. Dan kemudian, tanpa berkata sepatah pun, ia duduk di muka perapian yang telah disiapkan oleh Raden Setakling.
Adik Sariti, untuk apa kau datang kemari? Dan bersama siapakah kau kemari? Apa hanya seorang diri?
Iya, aku sendiri kakak.
Lalu, di manakah kakek Parang Pungkur?
Aku tidak tahu.
Apa yang terjadi denganmu, Sariti? Mengapa kau bisa tiba di sini? Apakah kau tahu aku berada di sini?
Ya, aku berada di sini. Tidak jauh dari gua ini sejak beberapa saat yang lalu. Aku melihatmu ketika kau berdiri di mulut gua ini.
Jadi, kau sengaja menemuiku?
Ya, aku sengaja menjumpaimu.
Kau sengaja menjumpaiku? Ada apakah di Sariti? Apakah belum tuntas bagimu hukuman yang dijatuhkan kakekmu? Terlalu ringankah hukuman ini jika dibandingkan dengan sakit hatimu?
Tidak. Tidak, Kakang Seta. Tapi entahlah, mengapa aku tiba-tiba saja menjadi merasa bersalah kepadamu. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Kau dapat mencabut tongkatmu itu dan pukulkan ke seluruh tubuhku. Aku tidak akan berkelit sedikitpun. Aku tidak akan mengelak. Ayolah, cabutlah tongkatmu itu, Adik Sariti.
Tidak. Tidak, Kakang Seta. Bukan itu maksudku.
Lalu, apa maksudmu yang sebenarnya?
Kakang Seta, kedatanganku kemari adalah untuk meminta maaf padamu.
Meminta maaf? Oh, apakah aku tidak salah dengar, Adik Sariti? Kau meminta maaf padaku? Oh, tidak mungkin. Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Bukankah aku telah bersalah karena menyakiti hatimu?
Iya, memang kaulah yang seharusnya meminta maaf pada Adik Sariti.
Kakang Iri.
Dari arah mulut gua, tiba-tiba muncul sesosok tubuh yang telah dikenal oleh Raden Setakling. Seorang pemuda berusia lebih kurang 35 tahun. Dialah Kiri Panda, salah seorang murid utama dari Ki Parang Pungkur. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan ketiga remaja di dalam gua kecil di Bukit Batu Larang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.